aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo ove teme. U Prijedoru i dalje vanredno stanje odbrane od poplava, premijer Radovan Višković u Prijedoru i Novom Gradu. Ukinuto vanredno stanje u Tesliću, Čelincu i Banja Luci. Ubijeđeni služen pomen pripadnicima Jugoslovenske narodne armije stradalim 1992. godine u Tuzli. U parlamentu Srpske o strategiji za unapređenje položaja starijih lica. Predstavnici vlade i privredne komore Ruske oblasti i Nižnji Novgorod u Republici Srpskoj. Toliko u najavi sadržaja. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down?
Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off the field. Walking in Memphis, do I really feel the way I feel?
Vodostaj taj Sane u Prijedoru od sinoći u blagom padu, ali je zbog nedovršenog nasipa poplavljen najveći dio naselja Gomjenica i rijeka Gomjenica je protekle noći izazvala probleme u ovom dijelu grada, kaže u Prijedorskom odsjeku civilne zaštite. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković poručio je da nema oštećenja na nasipima oko ribnjaka Saničani i da su građani bezbjedni, a sve službe i dalje u funkciji. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Besana noć je zamještana jednog dijela naselja Gomjenica gdje je bilo posebno teško. Situaciju je pogoršao nagli rast vodostaja rijeke Gomjenice koja je poplavila i zaplavila brojna domaćinstva.
Evo danas smo prvi put uspjeli ovamo da prođemo sa čamcom i evo malo ovih namirnica nabaviti, ima starih osoba, posebno cigarete u pitanju, pa su me zamolili da prođem, da im donesem i tako.
Voda je išla u porastu do negdje otprilike do jedan sat, onda je nekih jedno pola sata stagnirala i sad opada. Ima kuća poplavljenih gdje je voda ušla u kuću, ima jedan dio gdje nije, onako ugroza je samo okolne objekte.
Sam promatraš, voda ne ilazi, oni govore da se spušta nivo, ali ovdje je rasla. Utišla je pola metra, ušla voda u kuću.
Sanacija štete je već počela u naselju Gomjenica. Ljudi čiste i poplavljene objekte.
Cijelu noć stalno voda izvire od ozdo, kroz beton ide gore unutra. I tako, mislim, moraš se boriti, to je tako svake godine kad naiđe ta voda.
Imajući u vidu da su brojne dezinformacije o navodnom oštećenju nasipa oko ribnjaka Saničani izazvale paniku među mještanima naselja Gomjenice, koji su strahovali od bujanja istoimene rijeke, gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković poručuje da nema opasnosti od ribnjaka.
Apsolutno odgovorno na osnovu svih pregleda, znači oštećenje ribnjaka Saničani ne postoji, ali je postojala velika količina koja je zaplavila ribnjake Saničani koja se ispuštala kroz klapne da ne bi došlo do oštećenja ribnjaka, nasipa ribnjaka Saničani. Znači potpuna bezbjednost od ribnjaka Saničani postoji.
Još se ne zna tačno koliko je poplavljeno objekata u Prijedoru, ali ohrabruje najava o padu vodostaja. Šef odsjeka civilne zaštite i grada Prijedora Dušan Vranješ i komandir teritorijalne vatrogasne jedinice grada Nebojša Miljuš.
S obzirom na smanjen intenzitet padavina na kompletnom slivnom području rijeke Sane, mi očekujemo dalji postepeni pad vodostaja.
Također vršili smo prevoz po potrebi, znači koji je zatražio pomoć od naših vatrogasaca. Izvršili smo prevoz iz zaplavljenih i poplavljenih područja, dostavu pitke vode i hrane.
Zbog plavljenja trafostanice u pridorskom naselju Raškovac, od juče stotinjak domaćinstava nema struju. Direktor preduzeća vodovod Prijedor Vlado Reljić kaže da voda iz gradskog vodovoda i dalje je ispravna za piće.
Najbitnije u svemu je da nije bilo nestanaka električne energije u proteklom periodu, tako da je sistem stabilan i voda je ispravna za piće.
Za sada se niko iz poplavljenih naselja nije prijavio u prihvatni centar u sportsku dvoranu Mladost. Zbog izlivanja rijeke Sane i dalje su neprohodne putne dionice Prijedor Bišćeni i Prijedor Sanski most u mjestu Žeger.
Poplavljena područja u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske obišao je predsjednik vlade Radovan Višković. Tokom boravka u prijedorskom naselju Gomjenica, Višković i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković obišli su mjesto na kojem je zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije izgrađen nasip u dužini od 30 metara. Upravo kroz taj dio nasipa koji je bio u planu i za čiju izgradnju su obezbjeđena sredstva, nabujala Sana prodrla je u naselje i poplavila više stotina domaćinstava. Premijer Republike Srpske istakao je da će se sve takve parcele proglasiti površinama od opšteg interesa kako bi se uprkos protivljenju vlasnika nasipi izgradili, informiše Boris Andžić.
Nedopustivo je da zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na dijelu zemljišta više stotina domova bude poplavljeno, istakao je premijer Radovan Višković u prijedorskom naselju Gomjenica. Višković je dodao da će zajedno sa gradom Prijedorom pronaći rješenje za ovaj problem, kako se u buduće slične situacije ne bi ponovile.
Ako treba vlada da donese odluku da proglasi ti 30 metara nečije zemlje, opštim dobrom, mi ćemo to proglasiti i nasip ćemo to uraditi, ma šta to značilo. Takva situacija u narednom periodu neće se nikome dozvoliti, nigdje, ne samo u Prijedoru.
Tu nasip nije u potpunosti sastavljen i voda je probila u naselje, potopljen je veliki broj kuća, znači zaplovljen, a u dosta kuća je ušla i voda. Još uvijek nemamo potpun precizan podatak koliko je kuća zaplavljeno.
Višković je poručio da će vlada u koordinaciji sa gradom Prijedorom pomoći ljudima u poplavljenim područjima.
O mehanizmima pomoći teško je sada govoriti. Mi u Fondu solidarnosti imamo određena novčana sredstva i mi ćemo preko Fonda solidarnosti, kao što je rađeno i posle poplava 14. godine, pomoći ovim ljudima.
Tokom posjeti Novom gradu, premijer Srpske obišao je prepumpne stanice, koji su, kako je naveo, primjer dobrog organizovanja odbrane od poplava. Višković je obišao i kritična mjesta u Kostajnici. Posjetio je zaplavljeno domaćinstvo Popović i istakao da su se projekti zaštite od poplava koje je vlada sprovela u ovoj opštini pokazali kao izuzetno uspješni. Višković je obišao i kritična mjesta u opštini Kozarska Dubica.
Hidrološka situacija u Republici Srpskoj povoljnija je u odnosu na prethodni dan. Narednih dana bit će još kiše, ali ona neće značajno uticati na vodostaj rijeka. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare u Banja Luci nakon sjednice koordinacionog tima vlade Republike Srpske za praćenje stanja zbog obilnih kišnih padavina. Koordinacioni tim vlade narednih dana pratit će situaciju na području Prijedora, Novog grada, Kostajnice i Kozarske Dubice. Član ovog tima i potpredsjednik vlade Anton Kasipović i meteorolog Igor Kovačić.
I raduje nas informacija koju smo upravo dobili iz našeg ministarstva zdravlja, jeste da je mirna epidemiološka situacija. Nemamo nikakvih uočenih pojava koje bi zabrinjavale, ali naravno da će i naše kolege iz Instituta za javno zdravstvo, domova zdravlja, a u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, pratiti sva ova pitanja i reagovati dalje. Ono što slijedi svakako jeste i to da će već u lokalnim zajednicama biti formirane komisije, evidentirati štete i onda ćemo se opredjeljivati kako sve to sanirati. Narednih dana ćemo i zavisno od meteo situacije, količina padavina, pratiti vodotok Save i naravno pripremati sa lokalnim zajednicama najbolji odgovor na eventualne izazove koji se tu mogu pojaviti.
Obilne padavine koje su prouzrokovale ove poplave i ovakvu situaciju uglavnom su iza nas. U narednom periodu neće doći do potpune stabilizacije vremenskih prilika, međutim će one biti mnogo povoljnije u odnosu na prethodni period, odnosno neće doneti ekstremnih padavina. Uglavnom će prevladavati suvo vrijeme još naredni dan, dva, nešto s nižim temperaturama i padavinama, uglavnom u poslijepodnevnim časovima i to u južnoj polovini zemlje koja nije pretrpela ove poplave, tako da to sve što se tiče padavina u narednih nekoliko dana neće bitno uticati na promjenu i pogoršanje hidrološke situacije.
We'll be right back.
Parastosom i polaganje vijenaca na spomen Kosturnicu u Pučilama kod Bijeljine danas je obilježeno 27 godina od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. U mučkom napadu pripadnika takozvane Patriotske lige i Zelenih beretki na kolonu koja se na osnovu ranije postignutog dogovora mirno povlačila iz kasarne Husinska buna, ubijena su 54 vojnika, a 44 ranjene. Preživjeli i porodice ubijenih još čekaju pravdu. Opširnije Slađana Radovanović.
Preživjeli i porodice ubijenih 27 godina se pitaju kako je moguće da za tužilaštvo BiH i Srbije i dalje ne postoje materijalni dokazi za stravičan zločin u Tuzli, ako se zna da su desetine vojnika identifikovane i sahranjene. Živanu Jovanoviću u ovom napadu poginuo je 19-godišnji sin Duško.
Služio vojni rok u Prištini, došao u 15 časova u Tuzli. Nije bio 2-3 sata i gotovo. Sve je teže, teže.
Marko Kojić iz Srednje Dragunje kod Tuzle u napadu na vojnu kolonu teško je ranjen. Ne može se pomiriti s činjenicom da za ovaj zločin niko nije kažnjen.
Pokušavalo se da izađemo, nismo uspjeli jednom, drugi put, treći put su nas dočekali. Transervis Tuzla, garaža, ona i oni mali prozorčići, evo odanda je pucano, ja sam stao. Dok sam stao, žena iz zgrade, iz prizemlja, baca bombu pod kamion, ona se koluta, ja čekam kad ćemo otići. Međutim, ta bomba nije eksplodirala.
Republika Srpska će istrajati u dokazivanju stradanja Srba u Bosni i Hercegovini, naglasio je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Mi evo danas obilježavamo stradanje pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Imamo ustanovljeno 27 važnih datuma iz naše istorije koji su na republičkom nivou. Danas obilježavamo stradanje 54 vojnika i 44 ranjena u Tuzlanskoj koloni koja je trebala da se mirno izvuče po dogovoru sa gradskim vlastima. Oni su taj dogovor prekršili kao što je prekršio i njihov politički vrh u Sarajevu u Dobrovoljačkoj ulici. Pobili su ljude koji nisu mogli da se brane i kao što je već priča poznata, za ovaj zločin nije niko odgovarao. Znači, kolona je bila u mirnodopskom poretku, izvlačila se iz Tuzle, postoji međunarodno ratno pravo, međunarodne konvencije, Ženevska konvencija, međutim i u ratovima prije nego što su ljudi ustanovili te konvencije, postojali su u ratovima dogovori koji su se poštovali, koji su bili izraz morala, viteštva, međutim ovdje je sve to pogaženo, pogažena je i riječ i pogažene su sve konvencije, stradali su nevini ljudi.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić ponovio je: Tuzlanska kolona je zločin bez kazne.
Nažalost, 27 godina se čeka pravda, a da kažemo 27 godina od događaja, ali od momenta kada su se počeli procesuirati zločini, generalno svi zločini u BiH, čekamo već preko 20 godina. Dakle, to je velik period. Haški tribunal nije htio da procesuira ovaj predmet, već ga je ustupio tužilaštvu BiH sa jasnim oznakama A, u kojima je navedeno da postoji dovoljno dokaza i elemenata, činjenica da se ovaj predmet može procesuirati. Gledajte, kad daju oznake B, i tu postoji dovoljno dokaza, ali oznaka A znači da ga treba procesuirati. Međutim, mi imamo odluku tužioca da se obustavi istraga prije 10 godina, u maju mjesecu 2009. obustavljena istraga. Ovo sad tužilaštvo se nije udostojilo da 10 godina odgovori po prigovorima na obustavu istrage koju je uložilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i porodice stradalih. Takav odnos u stvari pokazuje da ovo tužilaštvo ponovo ubija te iste ljude, a ponovo ubija i porodice žrtava i preživjele Tuzlanske kolone. Takav odnos jednostavno nije dobar. Takav odnos ne može doprinijeti pomirenju i suživotu. Ne može se desiti da se danas u Tuzli slavi dan pobjede. Ako oni slave dan pobjede danas, onda slave dan pobjede za 54 ubijena, najmanje 54 ubijena pripadnika Jugoslovenske narodne armije. To su monstrumi koji slave pobjedu kroz ubistvo. Imali smo predmet u Tuzli gdje je pored dokaza pucano u čovjeka u jednog učesnika kolone pucano, preživio to što je pucano u njega, svjedočio i kantonalni sud u Tuzli oslobodi. Taj sudija će vjerojatno imati sud pravde, ali taj sud pravde stanuje gore.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Ćorić istakao je da se na dokazivanju istine o stradanju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini mora insistirati i istrajati.
Intenzivno i u kontinuitetu da ih se sjećamo, jer je to jednostavno naša zadužbina koja je ostavljena nama i našim pokoljenjima koja dolazi. Republika Srpska ima jedan zadatak, nacionalni zadatak, da ne zaboravi sve žrtve koje su stradale odbranjeno otopičnjskom ratu i uvijek je bitno spomenuti da mi nismo bili agresori u ovom ratu i da smo branili svoje ognjišta, svoje grobove svojih predaka. Nažalost, podaci govore da je mnogo Srba napustilo svoja vjekovna ognjišta. Istorija će biti onakva kako je mi budemo predstavljali, ali film koji smo sinoć imali priliku da gledamo je nešto što ne trebamo sakriti od zaborava i nešto čega se stalno trebamo prisjećati, na čemu stalno moramo insistirati.
Zločini ne smiju biti nekažnjeni, naglasio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Ja, zaista, to je zločin koji se ne smije zaboraviti. Moramo sve uraditi da to ne zaboravimo, ali da uradimo sve da nam se to ne ponovi. Mi posljednjih 100 godina već tri rata smo proveli. To je mnogo za jedan narod, mnogo za neku budućnost koja treba da opstane na ovim prostorima, tako da moramo sve uraditi da se nam se ne ponavljaju ovakve stvari, da mladi ljudi nedužno ginu.
Podsjećamo, za napad na Tuzlansku kolonu suđeno je jedino Iliji Jurišiću, starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, optuženom da je izdao naredbu za otvaranje vatre na vojnu kolonu. Osuđen je na 12 godina, a potom pred apelacionim sudom u Beogradu oslobođen optužbe. Tužilaštvo BiH krajem 2009. godine objavilo je da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona, u kome nikada nije podignuta nijedna optužnica. Preživjeli učesnici uputit će inicijativu Vladi Republike Srpske da bude izgrađeno spomen obilježje kod crkve u Požarnici, da bi se ističu tako barem približili mjestu zločina. Posljednjih godina obilježavanje zločina na Brčanskoj Malti u Tuzli onemogućeno je iz bezbjednosnih razloga.
U mjestu Zelena glava na tromeđi opština Čajniče, Pljevlja i Priboj u buduće će biti tromeđna granična tačka između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Protokol o potpisivanju zajedničke granične tačke između tri susjedne države potpisali su u Sarajevu predstavnici resornih ministarstava, izvještava Radan Škipina.
Do određivanja zelene glave na tromeđi Čajniča, Pljevalja i Priboja kao zajedničke granične tačke između tri susjedne države došlo se nakon što su ekspertske komisije usaglasile sve operativne i geografske parametre. To je prva i osnovna faza od ukupno tri u procesu demarkacije granice BiH sa Srbijom i Crnom Gorom, izjavio je ministar civilnih poslova BiH u tehničkom mandatu Adil Osmanović.
Potpisivanjem protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije stvorit će pravni okvir za materializaciju i označavanje navedene tromeđne tačke, a čime se završava još jedna neophodna faza u konačnoj demarkaciji državne granice između Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore.
Usaglašena zajednička tromeđna tačka potvrda je kvalitetnih susjedskih odnosa i sposobnosti samostalnog utvrđivanja međudržavnih sporazuma, naglasio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore Dragan Pejanović.
Tromeđa je zajednička tačka granica katastarskih opština Poblaće Crna Gora, Sočice Srbija i Đakovići Zaborak Bosni i Hercegovina, koja se nalazi na mjestu zvanom Zelena glava. Tromeđa će biti obilježena na terenu postavljanjem odgovarajuće tromeđne granične oznake u sklopu obilježavanja državne granice između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Potpisnik protokola u ime vlade Srbije, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović, kazao je da je određivanjem tromeđne tačke stvoren dobar ambijent za rješavanje međudržavne granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Mislim da i današnjim činom, a i onim razgovorima koji su vođeni u Beogradu,
narodu kada se počelo i sa nekim inicijativama i razmišljenjima koja su razmijenjena među članovima predsjedništva sa našim predsjednikom je nešto što uz naravno ovaj protokol i ono što je već od dogovorom kao otvoreno pitanje, naša platforma zajednička oko čega ćemo se sastajati, na čemu ćemo raditi.
Tromeđna tačka bit će obilježena postavljanjem odgovarajuće oznake određenog oblika i dimenzija u sklopu obilježavanja državne granice između BiH, Srbije i Crne Gore. Troškovi postavljanja međudržavnog obilježja dijelit će na tri ravne časti države potpisnice protokola.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku četvrte redovne sjednice razmotrili su nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period do 2028. Cilj izrade prve ovakve strategije je vraćanje porodičnih vrijednosti i moralnih normi, razvijanje međugeneracijske solidarnosti te pružanje mogućnosti za zdravo i aktivno starenje. Opširnije Zorana Marković.
Osnovni cilj strategije je unapređenje kvaliteta života starijih lica. Strateški ciljevi su smanjenje siromaštva, unapređenje socijalne zaštite, pristupa javnim uslugama, volonterskih aktivnosti kod ove kategorije stanovništva. Također ciljevi su i povećanje svijesti o potrebama starijih lica, unapređenje zdravlja, pristup programima cjeloživotnog učenja, sportsko-rekreativnim i kulturnim sadržajima, prevencija nasilja nad starijim licima i zaštita i spasavanje starijih lica u vanrednim situacijama, rekao je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Pavle Paunić.
U ukupnom broju stanovnika na području Republike Srpske broj starijih lica u Republici Srpskoj se povećava, te postoji zabrinutost kada se govori o ekonomskim i društvenim kapacitetima društva da se nose sa tim promjenama, a posebno kada je u pitanju ekonomska migracija mlađe populacije, kada starija lica, roditelji i drugi srodnici ostaju bez adekvatne podrške za nastavak kvalitetnog života. Osnovni razlog za donošenje strategije nalazi se u potrebi da se u Republici Srpskoj stvore povoljni uslovi za savladavanje socijalnih i drugih poteškoća starijih lica, obezbijedi zdravije starenje i očuva mentalno zdravlje, učvrste porodične vrijednosti i moralne norme, razvije međugeneracijska solidarnost gdje različite generacije mogu biti jedni od drugih na usluzi, stariji i mlađima, mlađi i starijima.
U raspravi poslanik PDP-a Jelena Trivić naglasila je da podatak iz strategije u kojem se navodi da je najniža penzija za puni radni staž u Srpskoj 375 maraka dovoljno pokazuje u kakvoj je situaciji ova populacija. Ona naglašava da posebno smeta navodu strategije u kojoj se kao krivac, kako je navela, za osamljivanje starijih lica navode mlađi srodnici.
Meni šta je zapalo za oko na strani 23 jeste jedna rečenica gdje se kaže da se starija lica sve teže prilagođavaju društvenim i porodičnim promjenama, a također moderne porodice unose novu i bržu dinamiku koja otežava posvećivanje vremena starijim licima. Dakle, ovdje se teret, da kažemo, osamljivanja starijih lica nekako prebacio na njihovu djecu. Meni ovo liči nekako cijeli ovaj pasus, gdje se taj problem starijih lica prebacuje na djecu ili srodnike, mlađe srodnike, nekako se čini prebacivanje krivice na ljude, a nigdje se ne govori o ulozi države u svemu tome. Zašto je država? Zašto su, ako se kaže da mlađe generacije često napuštaju mjesto rođenja i mijenjaju mjesto boravka u potrazi za zaposlenjem, pa zašto nije navedeno zašto oni to rade? Pa ne radi niko to zato što voli. Ja garantujem da bi većina mlađih koji su sa sela došli u grad da rade za veoma niske plate, radije ostali na selu da imaju uslove. I znam velik broj mlađih ljudi koji su to učinili, ali jednostavno kažu da na selu nemaju uslova.
Branko Butulija iz SDS-a ističe da je jedan od važnijih ciljeva međugeneracijska solidarnost, ali i navodi problem da mladi, iako žele da pomognu, u velikom broju nemaju mogućnost da obezbijede dostojanstvenu starost svojim najbližim.
Morali bi prevashodno raditi kod mladih, kod djece na učenju moralnim vrijednostima, poštovanju, ljubavlju prema starim osobama, prema svojim roditeljima i tako dalje. Svaka država, pa i naša, ima razne mehanizme da recimo jednog sina obaveže da izdržava svoju majku. Ali nema toga mehanizma koji će natjerati toga sina da on voli svoju majku, da joj upriliči dostojanstvenu starost, pa na kraju dostojanstven kraj. To je jedino moguće razvijanjem moralnih vrijednosti kod mladih ljudi. Briga o mladim je značajna. Ako su mladi i materijalno i socijalno ugroženi, oni ne mogu biti na pomoći starim. Nažalost, danas smo često svjedoci da ti stari ljudi izdržavaju mlade, mjesto da su im mladi na pomoći.
U DNS-u smatraju da se mora donijeti jedna ovakva strategija. Poslanik Duško Ivić navodi da su zabrinjavajući podaci koji su izneseni u strategiji, a oni pokazuju da Republika Srpska ima sve manje i manje stanovništva, posebno mlađeg.
Vidjet ćemo da je broj živorođene djece isto tako u odnosu 2013. 2017. godina daleko manji. Vidimo da sve više imamo starijeg stanovništva i često se kaže na zapadu da je najveći biznis su domovi za stare osobe. Nažalost, ta situacija i nas čeka i umjesto da otvaramo veliki broj vrtića, mi ćemo otvarati veći broj staračkih domova. To je situacija takva kakva jeste. U samom materijalu i centri za socijalni rad koji u najvećem dijelu vode računa ovoj populaciji, sem lokalnih zajednica medicinskih ustanova, naglašeno je potreba i mogućnost prilikom promjene i izmjene zakona o socijalnoj zaštiti da se vodi računa, obično stari ljudi iz ove populacije su od strane u dobrom dijelu od onih koji trebaju da vode računa o svojim roditeljima, kao što je rekao moj kolega prethodnih, obično ti ljudi su ostavljeni sami sebi i iz centara za socijalni rad su sugerisali da se u samom zakonu pooštre mjere odgovornosti srodnika prema starijim licima.
Milica Lovrić iz SNSD-a naglasila je da se mora raditi u društvu na uvažavanju godina.
Predlažem da se definišu aktivnosti Ministarstva prosvjeti i kulture u oblikovanju modaliteta rada sa djecom i učenicima u smislu razvijanja osjećaja empatije i senzibilnosti prema starijim licima i afirmaciji međugeneracijske solidarnosti. Programski sadržaj medija, kako elektronski, tako i pisani, da značajnije promovišu porodične vrijednosti, međugeneracijsku solidarnost, uvažavanje starijih lica i podržavanje njihove participacije u odlučivanju. Neophodna je edukacija i promocija borbe protiv nasilja na starijim licima, koja je sve prisutnija, nažalost, kao što je fizičko, ekonomsko, koje se najčešće dešava unutar porodice. Zloslavljena stara lica to kriju, pošto je zato za njih velika sramota i grijeh, pa ih treba edukovati i ohrabriti u prijavi nasilja i time u njihovoj zaštiti. Smatram da će strategija trasirati put za dostojno sigurno starenje Republici Srpskoj u svakom pogledu i budućnosti. Znanje starih osoba treba da posmatramo kao pozitivan resurs i značajan izvor znanja i mudrosti za društvo. I lično mislim da ćemo na takav način zadovoljiti najveću potrebu naših starija, a to je potreba da se osjećaju potrebno, što treba da razumije.
Kako je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao, dan za glasanje bit će nakon što se razmotre sve preostale tačke sa ove sjednice. Poslanici razmatraju strategiju za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj do 2029. godine.
Politička i privredna delegacija Ruske oblasti i Nižnji Novgorod boravi u Banja Luci u okviru manifestacije Dani oblasti i Nižnji Novgoroda u Republici Srpskoj. Biće održani sastanci privrednika Srpske sa ruskim privrednim delegacijom koje čini više od 20 privrednih subjekata. Sa ovom izuzetno razvijenom ruskom industrijskom oblasti vlada Srpske potpisala je prošle godine sporazum o saradnji, a od predstojećih sastanaka očekuje se uvezivanje privrednih subjekata i ostvarivanje konkretne privredne saradnje. Sa ovom delegacijom jutro su se sastali i ministri u vladi Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Saradnja sa Nižnjenovgorodskom oblasti kao jednom od najrazvijenijih industrijskih oblasti Ruske federacije izuzetno je bitna za Republiku Srpsku, istakao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. On dodaje da je saradnju moguće nastaviti i konkretizovati u više oblasti.
Više oblasti u kojima je ta saradnja već započela i moguća u budućnosti. Prije svega vidim to u mogućnosti unapređenja saradnje u oblasti industrijske proizvodnje. To je više oblasti industrijske proizvodnje koje mogu biti obuhvaćene tom saradnjom. To je metaloprerađivačka, autoindustrija i industrija, odnosno proizvodnja medicinske opreme ili prateće opreme, proizvodnja opreme u oblasti i sredstava u oblasti saobraćaja i za potrebe saobraćaja i naravno prehrambena industrija. Sastav delegacije od nekih 22 različita privredna subjekta govore o tome da ova saradnja po ovim oblastima može dole da se razvija u više segmenata.
Upravo da bi se saradnja konkretizovala u ruskoj delegaciji su brojni privrednici, ali i predstavnici vlasti Nižnjenovgorodske oblasti, ministri obrazovanja, poljoprivrede i industrije. Maksim Valerijević Čerkasov, ministar industrije, trgovine i preduzetništva Nižnjeg Novgoroda, potvrđuje da tokom boravka u Srpskoj očekuje konkretne dogovore.
Sjutnji i zavtra pa idu dvostaronje
striče. Danas i sutra doći će do bilateralnih sastanaka između naših preduzetnika i računamo da će rezultat tih sastanaka biti zaključivanje konkretnih ugovora između preduzeća. Održan je velik broj zajedničkih aktivnosti tokom godine i prilikom svakog našeg susreta sa rukovodstvom Republike Srpske imali smo priliku da vidimo iskren interes za dalji razvoj i saradnju.
Vizivajte nepodijeljni interes razvitja dvostoronjih odnošenja.
Da je uvezivanje privrednih subjekata prioritet dana oblasti Nižnjeg Novgoroda u Republici Srpskoj, ističe i ministar privrede Srpske Vjekoslav Petričević.
Što nam je, da kažem, jedan novi korak koji je do sad nije bio, razgovor su bili vođeni sa malim delegacijama, sad je tu mnogo širije i sam dolazak privrednika je bitan iz razloga što postoji opredeljenost njihova za uvezivanje sa našim privrednim subjektima, a istovremeno su se dotakli teme i formiranja eventualno zajedničkih kompanija, odnosno firmi koje bi nastupale zajedno na evropskom tržištu, a svakako i kod nas. Također smo razgovarali o njihovu mogućnosti, njihovu ulaganje, odnosno otvaranje i njihovih firmi samostalnih, gdje smo im na jedan kraći način u stvari prezentovali uslove investiranja, gdje su oni iskazali zadovoljstvo samim tim mogućnostima.
Sutra će biti održani sastanak Ruske delegacije i Privredne komore Srpske, a generalni direktor Privredne komore Nižnjeg Novgorodske oblasti, Ivan Razuvajev, kaže da postoji veliki potencijal za saradnju sa preduzetnicima iz Srpske.
Eto, takve sfere kako je seljsko hajdajstvo, automobili,
stranje. Želio bih da istaknem da imamo prilike za saradnju u mnogim oblastima, prevashodno u poljoprivredi, također automobilskoj industriji, medicinskoj industriji. Također zajedno možemo tražiti tržišta za prodaju proizvoda, osnivati zajednička preduzeća i eventualno razmotriti pokretanje zajedničke proizvodnje. I naš zadatak danas je da pomognemo privrednicima da ostvare blisku poslovnu saradnju.
Šef Kancelarije za poslovnu saradnju Srpske i Nižnjeg Novgoroda, Juri Smorodov, ocjenjuje da su potencijali za saradnju ogromni.
I sičas
в рамках дней
нижегородской. И сада je u okviru naše delegacije došao veliki broj privrednika. Želim da istaknem da su došli ne samo da bi se upoznali sa Republikom Srpskom. Većina njih je upoznata sa tim koje mogućnosti ima Republika Srpska i svi oni su došli sa konkretnim prijedlozima za saradnju. I svrha ove posjete kao i manifestacije dani nižegorodske oblasti upravo i jeste u tome da se da podsticaj za ostvarivanje konkretne saradnje. Na osnovu ovoga očekujemo da će se omogućiti investicije, da će se omogućiti saradnja u industrijskoj oblasti i oblasti poljoprivrede.
U okviru višednevne manifestacije Dani Nižnjenovgorodske oblasti u Republici Srpskoj planirane su i kulturno-umjetničke manifestacije.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prijatno i do slušanja.